the voice of America. VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wa fiidnimo salaasaha bisha abril waa 12 sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabta waxaa inala socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Axmed Cali Sheekh. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah xukuumadda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo mucaaradka ugu baaqday in ay natiijada doorashada ogolaadaan.
Cabashooyinkani haddii ay yihiin cabashooyin sharciga dhaafsaneyn, sharcigaas unbaa loo hortagi doonaa. Laakiin cabashooyin siyaasadeed hadday yihiin oo dhaafsan wixii sharcigu u dhigay, kolkaa haddii wax kalaa jira meeshaas waa inaan la baaraa. Hor iyo horaan tabaninka siyaasiga wuxuu ilaaliyaa sharafta ciziga dalka iyo muassasada.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan heshiiskii laga gaaray shirka madasha kadib sidee xaalka siyaasadeed ee Soomaaliya ugu ekaanaya.
Horta shacabka caadiga ah 100 iyo 100 midkoodna wakiil kama noqon karo oo aysan ayagu dooran. Marka haddii ujeedadu ay tahay in xaqiiqda sharciga ama legitimacy lagu gaaro, legitimacy kontonno ma keenayso, boqolina ma keenayso, shacabka wax ka sokeeyaa ma keenayaan. Horta taas waa inaan isla fahamno.
Waxaan kaloo idiin haynaa qabinta dooda gaaban barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa goor dhaweyd xaqiijisay duqeyn ka dhacday koonfurta Soomaaliya 12 iyo 12 Abriil ee maanta ah. Wararka ka imanaya gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 qof ay ku dhimatay duqeyn xalay ka dhacday deegaanka Yontoy oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo. Ugu yaraan 5 ka tirsan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, halka inta kalena ay yihiin dad rayid ah. Duqeyn kale ayaa la sheegay inay habeen hore ka dhacday agagaarka deegaanka Abdalla Birole oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo. Duqayntan ayaa timid iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay diyaarado dagaal oo isugu jira kuwa helikopterka iyo kuwa aan duuliyuhu wadin ay duqeymo isdaba joog ka geysanayeen deegaanada ay ka taliyaan kooxda Al-Shabaab.
Mintidiinta Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa sii kordhinaya inay caruurta u adeegsadaan inay ku fuliyaan qaraxyo ismiidaamin ah, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca daryeelka caruurta ee UNICEF. Warbixin hay-adda maanta ay baahisay ayaa lagu sheegay in 44 caruur ah ay ku lug yeesheen weeraro ismiidaamin oo ay Boko Haram fulisay tan iyo sanadii 2015, taasi oo 10 mar ka badan tirada sanadkii hore oo ahayd keliya 4. Sida warbixintu ay sheegtay, mid ka mid ah 5 ismiidaamiye oo Boko Haram ahba waa caruur, waxaana 75% caruurtaasi ay yihiin gabdho. Kooxdan ayaa caruurta marka qaar iyagu aan ogeyn inay qaraxyo ku xiran yihiin u dirta meelaha dadku ay ku badan yihiin iyo masaajidada, maadaama aan laga shakinayn in halkaasi oo kadibna ay ku qarxiyaan. Ismiidaaminta caruurta ee Boko Haram ee 2 sano ee tegay ayaa 12 ka mid ah waxa ay ka dhaceen dalka Cameroon, 17 dalka Nigeria, halka 2 ay ka dhaceen wadanka Chad.
Dacwad ogeyaasha dalka Biljam ayaa ma sheegay in 2 qof ay ku soo ogeyn eedeymo la xidhiidha kaalintii ay ku lahaayeen qaraxyadii bishii tagtay ka dhacday magaalada Brussels oo lagu dilay 2 iyo 3 qof. Warqoraala uu ka soo baxay xafiiska dacwadoogaha federaalk ee Biljam ayaa lagu sheegay in 2 qof ee dacwadaha lagu soo ogeyay ay kala yihiin Ismaaciil iyo Ibraahim. 2 qof ayaa waxaa la sheegay inay guri u kireeyeen mid ka mid a raggii fuliyey weerarka halkaasi oo uu isku qarin jiray. Booliska ayaa ilaa iyo hadda qaraxyada Brussels u xiray 6 qof oo ku jiro Maxamed Cabrini oo ah ninkii kaamirada garoonka diyaaradaha ee qaraxa lala beegsaday ay qabatay isagoo la socda 2 qof ee isqarxiyey. Cabrini ayaa waxaa sidoo kale lala xiriiriyey inuu ku lug lahaa weerarkii bishii Noofambar ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo lagu dilay 103 qof.
hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha adduunka uu muddo aad u fog yahay mid gaabis ku socda, islamarkaana korarka niyadjabka leh uu sii xumaan karo. Warbixin cusub oo IMF ay ku saadaalinayso dhaqaalaha adduunka oo maanta la sii daayay ayaa hoos u dhintay rajada heerkii kobaca dhaqaalaha dunida ee la filayay, kana dhigtay inay filayso keliya 3.2%. cilmibaarayaasha IMF ayaa sheegay in dhaqaalaha Mareykanka, Jabaan iyo Midowga Yurub ay sii ahaan doonaan kuwo kobocooda uu gaabis yahay islamarkaana ka hooseeya sidii marka hore la filayay. Warbixintu waxa ay sheegtay in dhaqaalaha dalka Shiinaha la filayo in uu u kobco si ka yara wanaagsan sidii markii hore la rajaynayay. Arrimahan ayay IMF sabab uga dhigtay maalgashadayaasha oo walaacsan, sidaa darteedna lacag badan aan maal gashanaynin, qiimaha saliidda oo hoos u dhacay, iyo xasilooni darro ka jirta meelo badan oo dunida ka mid ah. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen dhegeystayaal, wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa goor dhoweyd xaqiijisay duqeyn ka dhacday koonfurta Soomaaliya. Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 qof ay ku dhimanteen duqeyn ka dhacday deegaanka Yontoy oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo. Haddaba wariyaha v o a da ee Kismaayo, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa duqeyntan uga waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Falastiin, ilaa hadda inta la xaqiijiyey 8 qof ayaa ku geeriyootay duqeyn xalay saqdi dhexe ay diyaarado dagaal ay ka geysteen deegaanka Yontoy oo qiyaastii 25 kilomitir u jira magaalada Kismaayo dhinaca waqooyi, gaar ahaan haddii Yontoy aan sharaxaad kasii bixiyo. Yontoy waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa deegaanka Buulo Guduud iyo magaalada Kismaayo, gaar ahaanna waxa uu ka yara badcan yahay dhinaca laamiga wabiga jiinkiisa kale ayuu ku yaalaa. waxaana halkaasi ka arrimiya oo ka taliya maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. xilligii ay diyaaradaha dagaalka ay bartilmaameysanayeen deegaanka Yontoy ayaa la sheegay in halkaasi ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee gobollada Jubbooyinka. Falastiin, sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen, 8 qof ee ku geeriyootay duqeynta, 5 ka mid a dadka halkaasi ku geeriyooday waxay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Qadar, ma la ogaaday diyaaradaha duqeyntaasi geystay halkii laga lahaa?
Falastiin, inkastoo ilaa hadda aysan jirin cidda sida rasmiga u leh ama waddanka laga leeyahay diyaaradaha dagaalka ee maalmihii ugu dambeeyey duqeymaha ka geysanayay fariisimaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Jubbooyinka, daa warar soo baxaya ayaa sheegaya in diyaaradahan ay yihiin kuwa qumaatiga u kaca laga leeyahay dalka Maraykanka. laakiin ma jirto ilaa hadda ilo wareedyo si rasmi ah u xaqiijinayo in diyaaradahan Maraykanka uu leeyahay. In kale waxaa horey usii jirtay dhowr xarumood oo ay ka mid tahay degmada Jilid, Kamsuuma, Cabdidoore iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ama Jubbooyinka ay diyaaradahan duqeymo ay la beegsadeen fariisimo ay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Jubbooyinka.
Marka ma jiraan wax madax Al-Shabaab ah oo la sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsanayay oo halkaasi wax ku noqday? Ma la ogaaday khasaaraha dhabta ah ee kasoo gaaray madaxda Al-Shabaab ama saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab duqeyntaas?
warar hordhaca ayaa sheegaya in diyaaradaha duqeynta ka geystay deegaanka Yontoy ay bartilmaameysanayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka Yontoy, balse ma jirto ilaa iyo hadda cid si rasmi ah ama mas-uul ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo targetka duqeyntaasi ay ahayd. hase yeeshee deegaanka Yontoy ayaa ah meel ay inta badan ay isugu imaan jireen mas-uuliyiinta maleeshiyada kooxda Al-Shabaab.
ugu dambeyntii, ma jiraan wax khasaara oo la sheegay dadka rayidka inuu soo gaaray?
Falastiin, sida aan kuu sheegay, 3 qof oo ka mid a dadka deegaanka Yontoy ayaa ku geeriyootay duqeynta xalay ay diyaaradaha dagaalka ay ka geysteen deegaanka Yontoy, halka 5 qof oo kale oo ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen duqeyntaasi. waxaa sidoo kale lii xaqiijiyey in 3 qof ee rayidka ah ee duqeyntaasi ku geeriyootay mid ka mid a ay ahayd haweeney. marka khasaaraha dhanka dadka rayidkana waa intaas. waa duqeyntii ugu horreysay oo ka dhacday deegaanada Jubbooyinka. duqeymihii maalmihii ugu dambeeyey ee diyaaradaha dagaalka ay ka geysanayeen deegaanada Jubbooyinka ma aysan jirin dad shacab ah oo ay waxyeelo kasoo gaadhay. hase yeeshee duqeyntii xalay ka dhacday Yontoy ayaa dhalisay dhimashada 3 qof oo rayida.
wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo, Khadar Maxamuud Xareed, oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhinaca kale isla wararka ka imaanaya gobollada jubbooyinka ayaa sheegaya in ciidan gaaraya 10 askari oo hubeysan kuwaasi oo raacsanaa korneel barre aadan shire barre hiiraari maanta lagu wareejiyey ciidamada amisom gaar ahaan kuwa ethoobiya ciidankan ayaa ku sugnaa deegaanka sabca ashraaf ee gobolka jubbada hoose wareejinta maliishiyada barre hiiraale ayaa qayb ka ahayd heshiis dhowaan lagu gaaray magaalada kismaayo oo laga gaaray murankii jubbooyinka sida uu ku soo warramaya wariyaha v o eda ee jubbooyinka oo goobta wareejinta ku sugnaa waxaa muran uu ka dhashay cidda lagu wareejinayo iyo waxa laga yeelayo maleeshiyadan gaaraysa ilaa 10-ka ee maanta la wareejiyey muranka ayaa u dhexeeyey ciidamada kenya iyo kuwa ethoobiya ee amisom ka wada tirsan ayadoo ugu dambeyntii kuwa ethoobiya lagu wareejiyey
hogaamiyaasha dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa isku raacay faahfaahinta qaabka loo soo xulayo xubnaha aqalada hoose iyo kan sare ee baarlamaanka waxaana warmurtiyeed ka soo baxay kadib 3 maalmood oo ay wadahadallo ka socdeen magaalada muqdisho lagu heshiiyey in dib loogu noqdo odayaashii dhaqanka ee soo xulay baarlamaankii 2012 inay dib u soo xulaan ergooyin dhan 13,750 ergo oo soo doorata xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka faahfaahintan oo buuxda waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
shirkan oo 3 cashee lasoo dhaafa madaxda madasha wadatashiga qaran ay ku lahaayeen aqalka madaxtooyada kuna lafagurayay nooca doorashee dalka ayaa maanta ka soo saaray warmurtiyad ay dhinacyadu isku garteen hannaanka doorashee 2016 sida warbaahinta u akhriya afhayeenka madaxweynaha Daawud Aweys
hannaanka doorashada 2016 wuxuu noqon doonaa mid dalka uga hirgala si isku mid ah waxaa la dhisi doonaa 2 guddi doorasho oo kala ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer qaran iyo guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed guddiyadu waxay ka kala imaan doonaan dowladda federaalka ah dowladaha xubnaha ka ah iyo kuwa samaysmi doona ba guddiga doorasho heer qaran wuxuu ka koobnaan doonaa 17 xubnood 17 xubnood kuwaas oo ay 5 xubnood soo magacaabayso dowladda federaalka halka ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka midkasta soo magacaabi doonto 2 xubnood guddiga doorasho ee heer dowlad goboleed midkiiba wuxuu ka koobnaan doonaa 11 xubnood 8 ka mid ah waxaa soo magacaabaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka 3 xubnood waxaa soo magacaabaya dowladda federaalka guddiga doorasho heer qaran iyo guddiga doorasho heer dowlad goboleed waxaa loo soo dhisi doonaa sida ugu dhaqsaha badan waxayna gudageli doonaan dhammaan howlaha diyaargarowga iyo fulinta doorashooyinka
madaxda madasha waxay si kulul kaga doodeen hannaanka loo soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka iyo sida loo soo kala horumarinayo aqalka hoose iyo kan sare iyadoo ugu dambeynta isla garteen in lasoo horumariyo soo xulidda aqalka sare ee ka kooban 14 xildhibaan
dhismaha aqalka sare golaha shacabka qaran wuxuu ka horeyn doonaa doorashooyinka aqalka hoose 30% kuraasta aqalka sare dowlad goboleeda iyo kuwa dhismaya waxaa si gaara lagu qoondeeyey haweenka tartamaya golaha fulinta ee dowlad goboleedyada waxay ku si kasta u soo magacaabayaan ugu yaraan 2 musharax oo tartamaya baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa u codeyn doona kursi kasta gaarkiis golaha fulinta ee dowlad goboleedyada waxay kursi kasta u soo magacaabayaan ugu yaraan 2 musharax oo u tartamaya baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaana u codeyn doona kursi kasta gaarkiis dowlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya waxay samaynayaan qaab bay kuraasta ugu qaybiyaan beelaha dadyowga ama deegaanada qaabkaasi oo ah mid isku dheelitiran oo loo wada dhan yahay iyadoo la hubinayo in dadka laga tirada badan yahay helaan matalaad ku filan codeynta xubnaha aqalka sare golaha shacabka ee qaran waxaa si siman oo isku maalina uga dhacayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka
madaxda madasha watashii qaran ayaa hoosta ka xariiqay hannaanka lagu soo xulayo aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka koobnaan doona 215 xildhibaan iyadoo xildhibaan weliba u baahan doono 10 ergo inay soo xulaan taasoo ka dhigan 10 lagu dhifto 215 xildhibaan in guud ahaan ergaday noqon doonto 13,750 ergo ah
aqalka hoose liiska odey dhaqameedyada 135 ayaa saldhig u noqonaya hannaanka doorashada aqalka hoose liiska odey dhaqameedyada dib baa loo eegayaa madax dhaqameedyada dhintay waa la bedeli doonaa kuwa muranka ku jirana waa la sixi doonaa liiskaaambeysta ee odey dhaqameedyada 135 ee la isku raacay ayaa soo xuli doona ergada doorasho iyagoo la tashanaya nabaddoonnada ay khusayso ee beesha xubinta leh musharax kasta oo u taagan aqalka hoose waxaa soo dooranaya ergo doorasho ka kooban 10 codbixiye wadarta ergada doorashada waxay noqonaysaa 275 oo lagu dhuftay 10 xubnood oo u dhiganta 13,750 xubnood
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay halka lagu soo bandhigay warmurtiyeedka ayaa hoosta ka xariiqay intaanay qaabeynaysa nuuca doorashada dalka ka dhacaysa 2016 oo muddooyinkii dambe dadku ay qabeen walaac la xiriira hannaanka doorashada.
Soomaaliya maanta waxaa la qaabeeyey sida ay wax u dhacayaan haddii Alla yiraahdo 2016 oo ahayday mid culays badan ku hayday dadka Soomaalida ah iyo siyaasiyiinta gaar ahaan, laana marka aadan garanaynin waxa soo socdaahi culayskeeda iyo waxay lahayd dibkeeda, maadaama aan hal qof iyo hal cod aan gaari weynay midkan ayaan markaan ku dhaqmaynaa, laakiin haddana midka ku xiga Ilaahay idankii ee 2016 dhacayay cudurdaar dambe ma laha in qof kasta Soomaali ah codkiisa uu la baxo mooyaane. Haddii sanadkii hore 1305 oday odayaashii beelaha matalaya ay noo soo xuleen baarlamaanka, maanta 13,750 qof oo Soomaali ah ayaa noo soo yaanu keen doona baarlamaankeena. Marka berrina Ilaahay idankiisa 2 million oo Soomaali ah.
Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho.
Haddaba heshiiska kadib doorasho Soomaaliya ma ka dhacaysaa? Su'aashaas iyo kuwa kale ayaa wariyaheena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo bare ka ah Jaamacadda Qatar.
Waad mahadsan tahay Ridwaan. Horta marka hore doorasho meesha kama dhacayso waa unxulitaan in wax dadka hadda ee loo arko inay meelaha kala joogjoogaan ay ku heshiiyaan. Waana markii yacni marar horeysaan oo kala soo dhacday ilaa shirkii Mbagati nimankii warlordiska ahaa ayaa la yiri adinku keensada ergo baarlamaan noqota. Shariifka waa kii keensaday dad oo xildhibaano noqday oo 200 ka badan. Marka 2012-kiina dabcan wixii meesha joogay wixii stakeholderska ama saxiixayaasha la dhihi jiraa la yiri keensada, wixii unbaa maantana soo noqday oo haddana dhowrkii nin oo meelaha qaar badan oo ka midaba aysan waxba gacanta ku haynin ayaa la yiri adinku wax keensada.
Afyare cilmi, dabcan waxaan warkaaga ka dhadhansaday inaad leedahay 2012-ka iyo hadda 2016-ka iskumid ayay noqon doonaan mar haddii saxiixa ugu dambeeya ay leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada, laakiin maadaama la kordhinayo ergooyinka dooranaya mudanayaasha baarlamaanka oo la rabo in ay gaadhaan guud ahaan 13,770, soo lama dhihi karo sidii hore 135 oday cidda ay doonaan ma soo xulayaane 50 qof inay soo doortaan qof mudane ah oo reerka ama jufada matala, waa arrin maaragta ka duwan wixii dhacay 2012-ka.
Waxa waaye horta shacabka caadiga ah 50 iyo 100 midkoodna wakiil kama noqon karo oo aysan iyagu dooran. Marka haddii ujeedadu ay tahay in xaqiiqa sharciya ama legitimacy lagu gaaro, legitimacy kontonna ma keenayso, boqolina ma keenayso, shacabka wax ka sokeeya ma keenayaan. Horta taas waa inaan isla fahamno. Midda labaad oo ah waagii odaga dhaqankaaba xoogaa awood lahaa, xoogaagii awoodii odagii dhaqanka hadda qayb badan oo ka mida waxaa loo gudbiyey maamul goboleedyada nimanka madaxda ka ah oo ayagaa saxiixa ugu dambeeyana leh, nimanka oo arbitrah meesha ka ah oo wax kala hagayana ayagaa keensanaya. Marka xaqiiqadu waxa waaye waxa tii 2012-kii inay ka liidato ayaadba moodaa dhinacaas, oo waxaaba hadda awood fara badan leh nimankan adigu uu hadda iska samaya warlord iska noqday ayaa awood fara badan oo aan xaqiiqada garoonkana salka ku ahayn, dowladnimadana aan u wanaagsanayn ayaa meeshan dhaawac weynna wuxuu gaaray. Runta markaan kuu sheego dhaawac weynna runtii wuxuu gaaray, waxaan hadda dowladnimada laga rababa ma moodid in loo socdo.
Haddii marka aan eegno 135 oday, dabcan waxay soo gudbin doonaan cidda ay isku raacaan ergooyinka, laakiin dhinac kale haddaan u dhigno, mar haddii la yiri madaxda dowlad goboleedyada ayaa saxiixa ugu dambeeya iska leh, soo lama dhihi karo halkaas shaki ayaa ka dhalan kara oo cid madax bannaan oo arrinta la socota ilaa iyo hadda lama hayo. Sidaasi daraaddeed waxaa dhici kara in madaxda dowlad goboleedyadu ay iyagu cadaadis ku saaraan odayaashaas cidda la xulanayo.
Waxaa ka sii daran haddana gudiyada doorashada iyagaa keensanaya, laakiin waxay rabtaa ha noqoto oo meesha wax madax bannaan ma jiraan, laakiin arrintu meel kale oo ka sii daranayaba ka gubanaysaa Ridwaan. متلاد هدي اللي يراهدو وحن قبيل بايس كاله سيدهذا عدة قبيلك الديبانك ونقونا يسا وحي متشا قبيلك قبيلكنا أما واشنطن هدى جنادو أما ملك لهدى جنادي ضدك قبيلك الشيكتا أيو متلاد كاله هدي اللي يراهدو شعبكنا شعبك إسكاله هور سيدهذا الديبان أو بوب أما بوبولار فوت كسو بحي amuxu dawlad goboleed maba matalada horta meesha ay bahashu ka kaldan tahay ba taas waa waa lagu doodi kara aqalkaan kale to dawlad goboleed iyo dawladda iyo gobolaya territory wax juqraafi ah oo matala laakin representation ka waxa iskala shacabka shacabki hadii la waadi leeyo qabaa'ila loo gudbiyay qabaa'ilkaas un baa la rabaa in loo daayo ay ku qumanay laakin hadda qabiilkiina loo mabadeen oo waxa meesha xaqiiqadu waxa waaye wax hadda weyn oo aan ahayn in nimankaan la rabo in la isku haahaayo international community ku dambadan kama ah hore ay u sii jirtay inay xildhibaano harta xildhibaano keenso laakiin mashruuc aan qayb ka ahaa waxa intaas waa intii
hore jirtay dabcan sanadkii 2012 dad badan waxay qabaan in dadku ay lacag ku bixiyeen sidii baarlamaan iyo madax ay ku noqon lahaayeen haddii la eego xilligan mar hadii la kordhiyay ergooyinkii ma la dhigi karaa waxaa sii kordhi kara laaluushka iyo musuqmaasuqa oo markii hore halkii hal oday oo kale aad lacag siin lahayd adoo raba inaad xildhibaan noqoto hadda waxaad ku qasbanaanaysaa in kontumeeyo oday aad lacag siisa si lagu doorto
musuqmaasuqa horta doorashada waxaa la sheegaa soomaaliya siyaasadeedu waxay noqotay badeeco bur iyo bariis oo kale adoo iibsanaya noqotay wixiiba waa la barjees garaynayaa waa la iibsanayaaba nasiib darada dhacday taas ama konton ha joogto ama shan ha joogto inta shacab weynuhu ay talada wax ku yeelanayaan kala iibsigan waa
soconaya see looga hortegi karaa in laaluush iyo masuq maasuq aanay harayn doorashadaas
way adag tahay ridwaan aniga hadda ma arko waa la dadaali karaa yaran deer oo waxyaalo waa la instil garayn karaa waana la soo saari karaa waa la ceebayn karaa oo qofkii waxaan sameeyey waa lagu buuqbuuqi karaa laakiin xaqiiqadu waxa waaye soomaalidu wax hadday aada u taqaano xarfaan ku tahay waa musuqmaasuqa siyaasiyiinta soomaalidu waanay sameynayaan
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa professor afyare cabdi cilmi oo u waramayay wariyaha v o eda magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o eda xubno ka tirsan dowladda jabuuti ayaa ugu baaqay xubnaha mucaaradka in ay ilaaliyaan sharciga una hoggaansamaan natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxweynenimo ee dhowaan uu ku guuleystay madaxweyne ismaaciil cumar geele taasi oo mucaaradku ay ku gacanseereen jirjiraa'id oo ay ku qabteen magaalada jabuuti waxaa warbixin ka soo diray wariyahayga ramadaan muuse waxaase inoo soo koobaya xuseen barre aadan
shirkan jaraa'id ee ay qabteen xubnaha dowladda waxaa ugu horreyn ka hadlay wasiirka miisaaniyadda ee jabuuti boode axmed roble
dad badan oo ka kooban saxaafadda madaxa bannaan ee caalamiga safaarado ajnabiya oo dalkeena degan goobjoogayaashii kale ee caalamiga ahaa ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo afrika iyo meel dhul badan ka socday ay goobjooga uhayeen iyada oo weliba tahay maragmadoon ay ummadda reer jabuuti indhaha la qabanayn oo qo shaqsi kastii oo codkiisa dhiibtay dhulkii xafiisyadii iyo meelihii laga codaynayaba indhahooga ay ku arkayeen inay doorashadaasi si xalaala ay u dhacday si aanan marama la gelin karin ay u dhacday waa mahad weyn shicibweynaha reer jabuuti oo doortay oo u codeeyey inay guulaysato nabadgelyadu iyo xasiloonadu dalka jabuuti
wasiirku waxa uu sheegay inay doorashadu u dhacday si xaq ah islamarkaana ay mucaaradku si xor ah u fikirkooda u dhiibteen waxa uu sheegay in dowladdu aanay wax dhibaata u geysan mucaaradka iyo hogaamiyaashooda
ilama maanta aan joogno wada hadlayno cid doorashadii dabadeed ama doorashadu intay socotay la xidhay oo la uleeyey oo la kardaashay ma maqashay maya dowladdu waan tilmaamaynaa walaalaha haddii ay waddada ka ambadaan waan tilmaamaynaa cid aan u hanjabaynana ma jirto laakiin cid aan xidhxidhnay oon qabannay oon ku qabsa oon rabshaday sameeyey ku qabsannay amba aan wax u samaynana ma jirto markaas waxaan qura aan ugu yeerana waxa weey wadada toosan
waxa isna goobta uu ka dhacay shirka jaraa'idka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo sheegay in adduunku aanay ka jirin wadan ay dimuqraadiyadiisu wada dhameystiran tahay waxaasoo uu mucaaradka ugu baaqay in ay sharciiga u maraan wixii ay qabaan
cabashooyinkani hadii ay yihiin cabashooyin sharciiga dhaafsaneen sharcigaas unbaa loo hortagi doonaa laakiin cabashooyin siyaasadeed hadday yihiin oo dhaafsan wixii sharcigu u dhigay kolkaa dee wax kalaa jira meeshaas waa inaan la baadhaa wax kalaa jira waa inaan la baadhaa ilan biseelka siyaasadeed aan ka hadlayno hor iyo horaantaba ninka siyaasigu wuxuu ilaaliyaa sharafta ciziga dalka iyo mu'asasaadka
dhinaca kalena mid ka mid a madaxda mucaaradka oo lagu magacaabo jaamac amare maydal ayaa ka jawaabay hadalka kasoo yeelay qaar ka mid a golaha wasiirada ee Djibouti waxaana uu wariyaha v o eda ee ramadaan muuse uu u sheegay in uu weli dowladda aanay daabicin natiijadii rasmiga ahayd ee kasoo baxday xafiisyada doorashada waxau sheegay in mucaaradku dhankooda aanay wax heshiis ah ama halisa gelinaynin amniga waddanka
haddii aad ishubto ood isku kalsoon tahay ood aaminsan tahay doorashada inay si xalaala oo xora ay u dhacday maxaad ugu hoggaansanaan leedahay xeerka ood wakiiladii xafiis walba loo joogay ilaa maanta aad u siin leedahay natiijadii rasmiga ahayd ee saxeixanayd ee xafiis walba ka soo baxday ee xaqa uu u lahaa ay xaqa u lahaayeen wakiiladayadu maxaad gacanta ugaga ridi leedahay ood ugu koobtay arrinkii oo dhan aniga unbaa natiijada inii sheegaye taani nii sheegay inigu qaata maxaad ugu soo koobaysaamaan leena cidda xeerka ku tumanaysa cidda amniga iyo nabadgelyada waddanka khalkhalka gelinaysi waa xukuumadda iyo cidda magaciiga ku hadlaysa ayaan leenahay annagu
jaamac amare maydal waxa uu ku celiyey hadalkii ay hore u soo saareen mucaaradka ay ku diideen natiijada waxaana uu sheegay in mucaaradku ay shuruud ku xirayaan aqoonsiga natiijadaasi
shuruudda qurahaatay aan ku aqoonsanaan karnayna waxa weeye iyadii oo loo gacanta nagaga soo rido warqadihii sharcigu noo fasaxayey in aan gacantayada ku haysanno taa unbaan ku ogaan karnaa xafiis walba intii uu musharax waliba ka helay sida qurahaatay ee xaqiiqdahe lagu ogaanayay waa taa weeyaan
dhinaca kalena waxaa goor dhaweyd soo baxday in xubin ka mid a mucaaradku uu sheegay inuu aqbalayo natiijada doorashada xasan idiris axmed oo ka mid ahaa lixdii musharax ee ka qayb gashay tartanka doorashada madaxweynenimada ee Djibouti ayaa isagu haatan sheegay inuu ku qancay sida ay doorashadu u dhacday
aniga xasan idiris axmed ayaan ka mid ahay tartanka ku jiray maanta shicibkii Djibouti jimcihii waxay garteen in madaxweynihii Ismaaciil Cumar Geelle ay u codooyaan anigana kaashkii laabka ayaan hambalyeynayaa maantana isaga helay waxaa laga yaabaa barri haddii Ilaahay nafti noo daayo oo aan ka qaybgalo garan maayo inaan ka qaybgali doonno da'di haddeed ayaa ay qabanaysaan u malaynayaa waxaan leeyahay kalsooni reer Djibouti ayaan ku qabaa si sharaf leh ay doorashadan ay u dhacday maanta madaxweynihii Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waa madaxweynihii ummadii Djibouti oo dhan Djibouti joogta gudaha joogta iyo dibaddaba joogta ilaahi waxaan ka rajaynayaa in mustaqbalkii Djibouti sidan si ka fiican uu ka dhigo maanta dadweynaha waxaan leeyahay waa inaad midnimadii iyo nabaddii wax dhaama ma jirto nabad la'aan horumar ma gaari karayno
waxaase tallaabadaasi uu qaaday murashax xasan idiris axmed muujiyey inay ka caroodeen xubnaha kale ee mucaaradka maxamed muuse tuurtuur ayaa ku hadlay xubnaha kale ee mucaaradka codkooda waxaana uu Djibouti ugu waramay wariyahayaga ramadaan muuse
mahdikaas u cabsoodaan malaynaya ma garan wuxuu ka cabsoonaya waayo dib u malaynaya inuu Ismaaciil Cumar Geelle uu dadka rasaas la dhacayo udhuku waa iska nabad weeye anagu soo xalamnaa waxaan hubnaa in xaatooyo qaran oo doorasho ay dhacday oon geed loogu soo gaban oon cambaareynay marka hadduu dee siro kala hayo ambase si gaar ahaan loola dhaqmay isaga umadda u sheegi doona korka anagu halkaygii baan taagannahay isaguna dee waxaan leeyahay boonshaas dariiqa jeed qaadatay xaq baad u leedahay mataqaanaa inaad dee amba aad ganacsi aad siyaasadaad gasho amba wax kaloo gaar aad gashay boonshaas good luck walaalkay waan leeyahay
in shacabka reer Jabuuti inaga la hadlayna ma laga yaaba iniguna in wada tashiyo in dawladeena dhaxmaraan oo dariiqa Xasan Idriis oo kale aad martaan
sabid wax ku sheegaya runta la isku sheegaa anagu waxaan ka hadlay aniga kula hadlay ka hor muuqda mudane jaamac Cabdiraxmaan Andhoole mudane Cur Cilmi Kheyro saddexdaasi waxa ka go'an oon har ku jirin oon mugdi ku jirin in la noobay si qawan oo qayxan oo qeydin la noobay oona waligaa ogolaanin su'aasha labaad waxa weeye ninkii waa ka hadlay wixii ritay ee boobay ee ayirsaday ee la libday ee maxad yeelisiin waxaan ku darayaa de waxaan yeelin horta nabad baan xuquuqdeeda iyo durwaagii umadu ay lahayd aan ku doonayna qori la qaadanay ma jirto dad la ceebisan ma jirto hawshu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelay waa ka isiri aniga madaxweyne maahay isaga midii adabkayga haye isaga hawlu taala anaga nooma taala korka waxa weeyaan in dariiqa Xasan Idriis uu maray ninka saaxiibkaya oo xushmeynayo aan marno waa habeenkii xalaha uu tagay runtuna xaqayga xigtaa umaduna weyno heeli doota
dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa shacabka Jabuuti ku ammaantay sida nabadda ah ee codkooda uga dhiibteen doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday Jabuuti jimcihii la soo dhaafay doorashadaasi oo mar kale xilka madaxtinimada dib loogu doortay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelay
aad ayaad umahadsantahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintii mucaaradka Jabuuti oo markaasi ka hadlay sida ay san ugu qanacsaneen doorashadii dalkaasi ka dhacday weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington VOA. Wili waxa ay noo soo socdaa qodobba ay ka mid yihiin barnaamijkii muuraha Mareykanka, dooda gaaban iyo warbixin kale oo ku saabsan sanad guradii labaad ee ka soo wareegatay markii gabdhaha lagu qafaashay dalka Nigeria ee kooxda Boko Haram ay qafaalatay. Markanse aynu dib idin xusuusino qodobadii warka ugu door karoona.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa goor dhaweyd xaqiijisay duqeyn ka dhacday koonfurta Soomaaliya 11-12 bishan Abriil. Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen duqeyn xalay ka dhacday deegaanka Yontoy oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo. Duqeyn kale ayaa la sheegay inay habeen hore ka dhacday agagaarka deegaanka Cabdalla Biroole oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada Kismaayo. Duqeymahan ayay wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanku sheegtay in ay ku dhinteen labadoodaba 12 ka mid ah kooxda Al-Shabaab.
Mintidiinta Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa sii kordhinaya inay caruurta u adeegsadaan in ay ku fuliyaan qaraaxyo ismiidaamin ah sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF. Warbixin hay'adda maanta ee bahaysa ayaa lagu sheegay in 44 caruur ah ay ku lug yeesheen weerarada ismiidaaminta ee Boko Haram ee fulisay sanadii 2015, taasi oo 10 mar ka badan tirada sanad ka hor oo ahayd kaliya 4. Sida warbixintu ay sheegtay, mid ka mid ah 5 ismiidaamiye oo Boko Haram ahba waa caruur, waxaana 2 sano ee ina soo dhaaftay 75% caruurta isqarxisay ee Boko Haram ay ahaayeen gabdho.
Dacwad oogayaasha dalka Belgium ayaa maanta sheegay in 2 qof ay ku soo ogeen eedeymo la xiriira kaalintii ay ku lahaayeen qaraaxyadii bishii tagtay ka dhacay magaalada Brussels oo lagu dilay 23 qof. Warqoraha uu ka soo baxay xafiiska dacwadoogaha federaalka ee Belgiumka ayaa lagu sheegay in 2 qof ee dacwadaha lagu soo oogay magacyadooda lagu soo koobay Ismaaciil iyo Ibraahim. 2 qof ayaa waxaa la sheegay inay guri u kireeyeen mid ka mid ah raggii fuliyay weerarka halkaasi oo isku qarin jiray. Booliska ayaa ilaa hadda qaraaxyadii Brussels waxay u xireen 6 qof oo ku jira Maxamed Cabriini oo ah ninkii kamaradda garoonka diyaaradaha ee qaraaxa la eegtay ay qabatay isagoo la socday markaasi 2 qof oo isqarxiyay. Cabriini waxaa sidoo kale lala xiriiriyay inuu ku lug lahaa weerarkii bishii November ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo lagu dilay 103 qof.
Hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha adduunka uu muddo aad u fog yahay mid gaabis ku socda islamarkaana korarka niyadjabka ah uu sii xumaan karo. Warbixinta cusub ee IMF ee saadaasha dhaqaalaha adduunka ayaa hoos u dhintay rajadii heerka kobaca dhaqaalaha dunida ee la filayay, kana dhigtay inay filayso inuu kobco keliya 3.2%. Cilmi baarayaasha IMF ayaa sheegay in dhaqaalaha Mareykanka, Jabaan iyo Midowga Yurub ay sii ahaan doonaan kuwa u kobca si gaabis ah isla markaana ka liidata sidii markii hore la rajaynayay. Warbixintu si kastaba waxa ay sheegtay in dhaqaalaha Shiinaha la filayo inuu u kobco si ka yara xoolisan sida iminka la filayay. Qodobadii warka ugu door corona intaas aynu kaga gudubno wili waxaad nagala socotaan VOA Washington. Qiyaastii 2 sano ayaa laga joogaa markii ururka Boko Haram ee dalka Nigeria uu weeraray magaalada Chibok ee waqooyiga bari ee dalkaasi, halkaasoo ay ku afduubteen tiro ka badan 200 oo gabdho ah. Marka laga reebo fiidiyo dhinaca propagandada ah oo ururka uu soo saaray, ma jirto cid aragtay gabdhahan ilaa markii la afduubtay. Qoysaska gabdhahan la la'yahay ayaa sheegay in ay la rafaadsan yihiin gabdhahooda maqan dartood. Wariyaha VOA da Chris Stein ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Embalala ee dalka Nigeria. Waxa inoo haya Umar Xasan.
Aabayal ayaa fadhiya meel har ah oo ku taala suuqa magaalada Embalala, iyagu oo sugaya in gabdhahoodii ay soo noqdaan. Aabayaashani waa 4 ka mid ah 219 gabdhood oo u afduubay ururka Boko Haram iyagu oo iskuul jooga. Falkani waa kii ugu xumaa uu ururku ku kaco, waxaana ururka loo jeediyay dhaleecayntii ugu weyneyd, iyada oo xulafada Nigerian ay ballan qaadeen inay kaalin ka geysanayaan soo helidda hablahaas. Militariga Nigeria iyo madaxda dalka ayaa sii wada ballan qaadka sidii hablahaasi loo soo badbaadin lahaa. Waalidka ay gabdhahoodu maqan yihiin xaaladoodu ma fiicnayn ilaa iyo intii afduubku uu dhacay. Yawale Dunya oo gabadhiisa maqan ka hadlaya ayaa sheegay in uu dareemayo xumad iyo gariir. Goobtii gabdhaha laga afduubay oo ah dugsi sare oo ay dawladdu leedahay ayaa hadda burbursan. Ururka Boko Haram ayaa iskuulka gubay kadib markii ay gabdhaha afduubeen. Iskuulka ayaa markii dambe la sii burburiyay si dib loogu dhiso, arintaas oo aan weli dhicin. Gabdhihii reer Chipokana ka dhigay kuwa meel ay wax ku bartaan aan haysanin. La'aanta fasalla wax lagu bartaa waa mid ka mid ah dhibaatooyinka magaalada. Ururka Boko Haram ayaa sii wada khatarta uu deegaanka ku hayo. Kooxdan ayaa si kooban u qabsatay magaalada Chibok sanadkii 2014. Bishii January ee sanadkana, weeraro ismidaamin ah ayaa dilay ugu yaraan 10 qof oo suuqa magaalada joogay. Arrintani waxay ahayd mid ku adag dadka deegaanka, gaar ahaana qoysaska gabdhahoodu ay ka maqan yihiin. Yukubi Enkeki oo ka mid ah ururka waalidiinta ayaa sheegaya in 18 ka mid ah waalidiinta dhalay hablaha la haysto ay dhinteen tan iyo markii la afduubay gabdhahaas.
This kind of incident is bring a lot of sickness. You know, you are not in peace of mind. You can't have time for.
Dhacdooyinku waxay keenaan xanuun badan. Ma nasan kartid, waxna ma cuni kartid. Waxaad ku noolaanaysaa cabsi adiga oo ka fikiraya qofkaaga ka maqan. Qaar ka mid ah qoysaska ay dadkoodu ka maqan yihiin ayaa isweheshada oo ka sheekaysta xaaladooda. Joseph Sanda ayaa marka uu la jooga saaxiibadii iyo qaraabadiisa waxa uu ka nastaa walwalka iyo walbahaarka, laakiin marka uu keligii noqdo ayaa waxa uu aad uga fikiraa gabadhiisa ka maqan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cumar Xasan oo inala socodsiinay warbixintii Chris Stein uu ka soo diray magaalada Embalala ee dalka Nigeria.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waxaan inala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nus milyoon qaxooti Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Kenya walow dhowrkii sare la soo dhaafay ay dad badani dalka dib ugu laabteen si markaasi iskooda. Hase yeeshee ay jiraan dad weli dareensan in kuwa ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya aysan weli haysan nolol ku wanaagsan oo aanay xilligan ahayn xilligii dib loo noqon lahaa. Walow ay jiraan dad u ololeynaya in dadku ay dalkooda ku soo laabtaan oo markaasi ay ka qayb galaan dib u dhiskiisa iyo horumarintiisa. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdikariin Axmed Cali oo isaguna ah siyaasi. Labaduba waxay haatan joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii Soomaaliyeed inuu qaxooti ku yahay caalamkan darfyadiisa kala duwan oo ay ku baabeen وأين الشرف كله هين وأين وحبه كهيسن أميل والب لجو عدادنا هيو وحان سلاهي تدك الصوماليات دل كود أرتوح دام مجر ما هذه إنجليز كي أورنجرتي إست أو وست هوم إس بست أيار رنا وحي وحكون قن كران وأي كون أولان كران دل كود هدي أي دمان صومالي كصودا نقط إدنا بقى ما باهنا كالمو إيه وحوي قف وليبا أما وبيدا لبدا وبي دول كود حيا مال كاستنولوجيسا وكلا صوب حيا أما بدا دير أي نولين هاي أي قف وليبا نولل كسم أي سنك
عبد الكريم أحمد علي
عبد الحاج سيد أول شيء ورنتي دل غني وين نولين هاي أو بلارن أو كبدن umada Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaana wanaagaas dalka uu ku sheegayo waa marka dalka uu amni ka jiro dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaateysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah laakiin Cabdi Wuxuu Loobiya kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaateysan waxa la mid oo iyaguna dalka gudisa ku dhibaateysan kuwa barakacyaal guda wabiyaasha iyo kaluunka uu sheegayo mid ka dibadda u qaxay oo dhuruftu geysay oo ilmihi ku dhashay xariiha qaxootiga ay hadana ilmo ku dhaleen waxay arkayaan ki gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaateysan meesha taasina waxay suugaysaa dawlad mataqaana gacanta ku qabata oo shacabigaas gudahan ku barakacayna xanaaneysa kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaan u diyaarisa meesha ay ku noolaan lahayn iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahayn
waa runtii Cabdikariin arintan uu sheegay oo dalka gudihiisa kuwii ku barakacay ay dhibaato ka taagan tahay laakiin hal baan anigu arintaa u arkaa waxa weeye caalamkan leh waxbaan ina siinaya waxa weeye galeydanya iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed u wadiideysa inay shaqeystaan oo ay ka xoroobaan ayaan u arkaa anigu waxaan say isleeyahay haddii uu dadku garto tareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay ma u baahanayo kaalmo caalam ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa waxaan isleeyahay 24 sano oo dalka ay dhibaato ka jirtay waxay ahayd dhibaatada Soomaalida oo kaliya ma aha waxa dhibaato ku haya kuwan ku shaqeysanaya eele kaalmaanu keenayna ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeraleyda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxa la keenayaa raashin galley iyo wax la mid ah ayaa la keenayaa oo dadkii uba diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan ana waxaan isleeyahay marna ma taageeray mar walbana waan ka soo horjeeda dadka Soomaali oo maxaa keenay dhibaatada Soomaali ma isu dilaysa baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado
bismillaah horta dadkii ay ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihi ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan deenada sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa isagu go'aansado walaalkii Cabdi Xaashi meesha uu leeyahay hay'adahan samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen ku soo beegaya mucaawano sida darteedna dhiri aan dhirinaynin in dadku wax soo saaraan taa waxaa laga rabaa dowladda marka dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo uu sheegayo inay waqtiga beeru soo go'ayaan ay ku soo aadinayaan mucaawanada shacabigu waxba kama qaban karo dalkana de dowlad baa uu markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee iyaga marka maxaa uga qorsheysan Cabdi Xaashi iyo dowladda uu ka mid ka yahay xaaladdaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniga iyo nolol fiicana dalka haday uu dadka u abuuraan oo dalku amni ku soo noqdo dadku beerahooda ku filan iyo kaluunkooda ku filan laakiin hada beeran lama falan karo kaluuna lama aadi karo ganacsi gudaha iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aadi meeshii uu kula badbaadi lahaa mar haddii aanay gudihii aanu kula ammaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba waxaa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu waxay ku dhex jiraan xiriir aan lama galay shacabigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda marka hadii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhex galaan shacabiguna uu dhiiran lahaa ninka hantidiisa banaanka geeyan wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhisto laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaa baa meesha ka maqan tii ha sameeyeen
horta waxa weeye dhibaatada soomaaliya taalla ee la sheegaya horta dalka oo dhan ma taalla meelo fara badan ayaa nabad ah waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed ee hantida leh ayaa dalkoodii intay ka tageen dalal ajnabiya maalgeliya oo hantidoodii geliya haddii ay hantidaa gelin lahaayeen dalka gudihiisa meeshay doontaa ahaatee oo ay ku aamini lahaayeen siday ugu aamineen dalal shisheeye oo aan amniga naftoodu ay ku adag tahay waxaan isleeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxaysa ee dhibaatada wadaa shaqay heli lahaayeen oo nabad bay heli lahaayeen tan kale waxaan isleeyahay caalamku soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay waxa lacagta magaca soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aad u baaxad weyn laakiin xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa hadda 120,000 kun iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale ciidanka soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto $100 oo weliba marar fara badan loo la'yahay ayay ku magacaaban yihiin waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa dadkaa soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye soomaaliya ha geliyaan si dhallinyaradu shaqo u hesho talabaad caalamku lacagtan lagu uruurinayo ciidamada sheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka soomaalida ilan magaca soomaaliyeed waa lacagtaa lagu soo qaadaa dadkuna dabcan ay soo noqonayaan de haddii ay inuu wadaniyadi jirto weeye dareenkaa qabaa waxa weeye dadka soomaaliyeed wadaniyada yaa ka maqan dadnimana maaha waxaana leeyahay dadka soomaaliyeed dhulkooda ha aaminaan dadkooda ha aaminaan dowladdooda ha aaminaan oo gacan ha siiyaan sidaa ay uga baxaan dhibaatada haysta
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan cabdixaashi cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo cabdikariin axmed cali oo isaguna siyaasi jooga magaalada nairobi doodii gaabnayd intaahay oo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya doodaasi gaabnahakaad ka dhegeysanayseenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaana inoo soo diyaariyay inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa isniintii shalay booqday magaalada hiroshima ee dalka jabaan magaaladaas oo 27 sano ka hor uu maraykanku qumbulo darriyeed ku burburiyey kerry ayaa jabaan u tegay inuu la kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhoobay ururka G7 kulanka ayaa gogol xaar u ah shirmadaxeed bisha soo socda ee may ay madaxda ururkani ku yeelanayaan dalkaas kuwaas oo madaxweyne obamana uu ka mid yahay ajendihii wasiirada ayaa waxaa ka mid ahaa booqashada magaalada hiroshima magaaladani ma aha ta keliya ee maraykanku qumbuladda ku dhuftay ee waxaa weheliya magaalada kale ee nagasaki falkan ayaa dhacay bishii ogost ee sannadkii 1945 oo ku beegan dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida labada qumbuladood waxay dileen ugu yaraan 129,000 oo qof marka la eega taariikhda dunida weerarka qumbuladda atoomikada ee maraykanku jabaan ku dhuftay waa ka keliya ee ilaa iyo hadda dunida laga adeegsaday maraykanka oo aan isagu dagaalkan labaad ee dunida markii hore qayb ka ahayn ayaa waxaa inuu galo ku riixay sida taariikhyahanadu ay sheegayaan weerar ka yimid dalka jabaan ciidamada cirka ee dalkaasi ayaa 7-dii bishii December sannadkii 1941 weerar ku qaaday dekedda Pearl Harbor gobolka Hawaii ee galbeedka maraykanka weerarkii atoomikada ee sannadkii 1945 ayaa ahaa mid ka mid a waxyaabihii keenay in dagaalku joogsado dalalkii jabaan jarmalka iyo talyaanigu isku dhinac ahaana ay isdhiibaan wixii intaasi ka dambeeyey maraykanka iyo jabaan waxaa ka dhexeeyey xidhi dhinacyo badan leh sida uu sharxayo xuseen cabdikariim axmed gindhish oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada raleigh ee gobolka north carolina
walaal xiriirka maraykanka iyo jabaan ka dhexeeya waa xiriir aada u xoogan oo mid dhaqan mid dhaqaale mid military intaba leh. Maraykanku asaa u ahaa protect u ahaa Japan oo ay dhinaca ka degan tahay China ay ka degan tahay iyo North Korea labaduba oo khatar ku ah jiritaanka iyo shacabka maxuu ahaa Japan khatar ku ah. Maxuu ahaa si fududna ay maaratay ciidamo xoog lana ay samaystay oo haddii maanta Japan la soo daayo China la soo daayo ay adag tahay in Japan ay iska caabin karto haddii aanu Maraykan aanay xiriir military mid ciidan mid dhaqaale mid siyaasad intaba aanay la lahayn. Sidaas darteed ayaa Japan ay tahay dowladaha ku tiirsan Maraykanka oo duudkiisa ku dangiiga oo mar walba dowladda Maraykanku ay diyaar u tahay inay ka difaacdo wax kasta oo kaga yimaada Korea ama kaga yimaada China.
Kerry ayaa intii uu joogay magaalada Hiroshima hadal ka jeediyey goob loo dhisay in lagu xasuusto dhibanayaashii qunbulada riyadii uu Maraykanku tuuray.
Going through this museum was a reminder of the depth of obligation that every single one of us in public life carries. In fact, every person in position of responsibility carries.
Dhexmarida madxafkani waxay xusuus u tahay qoto dheerida waajibka saaran mid kasta oo inaga mid ah oo mas'uuliyad haya. Run ahaan qof walba oo xil haya ayaa waxa saaran inuu nabadda ka shaqeeyo oo uu sii wada dadaalladii ay madaxweyne Obama iyo madaxda kale isugu yimaadeen shirkii nukliyarka ee magaalada Washington dhowr maalmood ka hor ka dhacay, ayuu yiri. Arrintii ka dhacday magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki waa mid xasaasiyad gaar leh oo ka hadalkeedu aanu fududayn. Booqashada magaalooyinkan oo madax sare oo Maraykanku ay ku tagtaana taas ayay la mid tahay. Siyaasiinta ilaa iyo hadda goobahaasi booqday ayaa ahaa kuwa oo heerkoodu hooseeyo, sidau markale sharxayo Xuseen Gindhish.
Way jirtaa in safaaradaha Maraykanka at least laba safiir oo hore oo ay u dambeysay Caroline Kennedy ay booqdeen intii uu ahaa Obama uu ahaa muxuu ahay presidentaha uu ahaa. Arrintaas oo loogu gobol xaarayay in xiriirkaas iyo muxuu dhaawacaas waqtigaas dheer gaaray xoogaa la soo dabciyo xasaasiyadda meesha laga saaro. Waana tan u gobol xaartay in Kerry uu maanta tago marka uu ka qayb galay G7 ama gruubka toddobaad la yiraahdo ee wadamada horumaray shirkoodii markuu ka qayb galay inay halkaa tagaan oo ay soo booqdaan iyagoo xusuusanaya dhibaatooyinka uu dagaalku leeyahay iyo dagaalku inuu yahay waxa ugu dambeeya ee la rabo marka diblomaasiyad iyo wadahadal ay soco waayaan last resort waxa la yidhaah ama waxa ugu dambeeya oo ay sameeyaan dowladuhu u noqdo oo keliya.
Sida aynu soo xusnay tegista magaalooyinka dhibto gaadhay iyo ka hadalka arrinta qunbuladu ma aha kuwa fudud, hase yeeshee maadaama hadda laga joogo muddo 70 sano kor u dhaafaysa ma la soo gaadhay xilligii madaxda Maraykanku ay cudurdaar ka bixin lahaayeen dhibkii dhacay.
Arrinta raaligelinta ma u malaynayo in Kerry wasiirka arrimaha dibadda dalka Maraykanku uu ku dhaco inuu apology ka dhiibo ama raaligelin ka dhiibo wixii dhacay 71 sano ka hor. Madaxweynaha Maraykanka oo laga yaabo bisha dambe in ay u tago Japan, gogol xaarna ay u egtahay in Kerry kaga sii hormaro meesha oo loo gogol xaarayay inuu madaxweynuhu oo isagu lafahaantiisu ah nin kusoo koray Far East Asia wax badanna ka yaqaan, xiriir fiicanna la leh ama degaanka ha ahaato ama dadkana yaqaan, inuu tago Japan uu tago oo uu maaragtay kaga qayb galo muxuu ahayd sigana uu booqdo, laga yaabo inuu booqdo Hiroshima iyo Nagasaki midkood, laakiin marna suurtagal ma aha madaxweyne dalka Maraykanka markaas haya awoodi haya ama wasiir arrimaha dibadeed weli awoodi haya inuu midkoodna ka dhiibo raalligelin muxuu ahayd tacadiyadii ka dhacay bamkii lagu tuuray labada goor ee lagu tuuray dalka Japan ee dowladda Maraykanku ay ku tuurtay, taasoo shacabka Maraykanku aanay marnaba ogolayn inay iyagu qaataan wax ku saabsan inay iyagu mas-uul ka ahaayeen arrinta, mar walbana loo saariyo in Japan iyadu ay tahay qolada marka hore strike ama dagaalka bilowday oo dhibkan inuu dhaco keentay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry oo booqday mid ka mid ah labada magaalo ee dalka Japan ee uu Mareykanku qunbulo daryada ku dhuftay sanadkii 1945. Intaanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha islaamka waa amuuraha Mareykanka. intaasi aynu kaga gudubna waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere. markana dhinaciisa ugaanta ayaynu eegaynaa, waxaa idinku soo maqan heeska gacalo codka Shariif Cabdalla.
kasi fannaanka Shariif Cabdalla ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadda ee kibin islaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe. waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.